Radio Sputnik predstavlja Novi Sputnik poredak. Pogledajte svet iz drugog ugla.
Dobar dan i srećna nova godina. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak. Relativno srećnim sticajem okolnosti u godini za nama možda i nije bilo novog svetskog rata, ali zato rata u svetu i te kako bilo. Uz raskošan destruktivni potencijal da ga i ove godine bude barem isto toliko. A povrh toga, da situaciju i dodatno zakomplikuje, 2024. godina biće najveća godina izbora u istoriji, kaže računica magazina Ekonomist. Glasaće se naime u preko 60 zemalja, u kojima živi više od polovine stanovnika na svetu, oko 4 milijarde ljudi. Tako da računa i Washington Post, ovakve godine izbora neće biti sve do 2048. Od Tajvana ili Belorusije, preko Evropskog parlamenta, Rusije, Irana, Indije i Pakistana, do Sjedinjenih Američkih Država 5. novembra. I svi su izgledi, konstatuje istim povodom portal Politico, da će doći do potresa političkih institucija i daljeg podsticanja geopolitičkih tenzija. Što znači da će očuvanje unutrašnje političke stabilnosti biti jedan od ključnih imperativa u geopolitičkoj slagalici u kojoj se svet nalazi. Jer je ovo pre svega vreme preživljavanja. Razvoja naime može da bude samo pod uslovom da pre toga preživimo. U ostalom, 2024. biće još luđa od lude godine koje joj je prethodila. Predviđa i kontroverzni milijarder Elon Musk i ne deluje da se tom prilikom šali da bi privukao pažnju svojih pratilaca na mreži X. Kad smo kod toga, još jedan detalj privlači pažnju u formi zloslutnog predskazanja. Kao izborna godina, kakvi nikad ranije nije bilo, 2024. doneće velike izazove i za društvene mreže, koje će morati da zaštite integritet izbora online, s mnoštvom zemalja koje će imati da pokriju, a sve sa različitim jezicima, kulturama i propisima. Prokomentarisala je za Politico Katie Harbach, bivša direktorka za javnu politiku u Facebooku. U prevodu, treba očekivati još više online cenzure nego do sad, a verovatno jer je mnogo toga odjednom i još histeričnije u odnosu na ono što smo već navikli. Naravno, u ime demokratije. Ovo stoga što ćemo do kraja 2024. znati da li demokratija živi ili umire. Melodramatično upozorava Marija Ressa, Filipinka odgajana u Sjedinjenim Američkim Državama, autorka knjige Kako se suprotstaviti diktatoru. Jedna od onih politički korektnih dobitnica Nobelove nagrade za mir, koja je i definitivno lišena pristojnosti još kad je Barack Obama 2009. postao njen laureat. Pa u skladu s tim i Washington Post ukazuje da ova godina donosi talas izbora, a glasa se o globalnoj demokratiji. I opominje da treći talas demokratije, ona stabilna ekspanzija demokratskih vlasti, koja je procvetala posle kraja Hladnog rata, tokom poslednje decenije biva zaustavljena. Izbori se i dalje održavaju, ali širom sveta se politička klima menja. U društvu za društvom neliberalne vrednosti političari koji ih zastupaju dobijaju sve više moći. Freedom House, think tank iz Vašingtona koji nadgleda zdravlje demokratija, procenjuje da je u 2023. globalna sloboda bila u padu 17. godinu za redom, navodi Washington Post. Naravno, i ovo je potrebno razumeti na adekvatan način, jer nisu zaista u padu ni demokratija ni sloboda, nego američki uticaj u svetu, koji je svetu dosad podvaljivan kao sloboda i demokratija, pa otuda i sva citirana zabrinutost. U ostalom, evo predizbornih podataka koji ovu vrstu podvale razotkrivaju na egzaktan način. U Nemačkoj, koja je po klasifikacijama raznih Freedom House-a stabilna demokratija, zato što je u njoj američki uticaj stabilno previsok, vlada Olafa Scholza, čijim je radom zadovoljno 17% građana. Dok je Rusija proglašena za autokratsku iz istih razloga iz kojih je Nemačka demokratska, a predsjednik Vladimir Putin ima podršku 83% građana Rusije. Prenosi Newsweek istraživanje Levada centra, koji je u Rusiji označen kao strani, američki agent, što će reći da to svakako nije ruska propaganda. U skladu s tim ide i očekivanje da će na predsjedničkim izborima 17. marta Rusija izabrati i dobiti preko potrebnu stabilnost u ovim nestabilnim vremenima. Uprkos očekivanim i uobičajenim pokušajima raznih stranih agentura da podstaknu unutrašnje nemire, u pokvarenoj nameri da je destabilizuju, ne bi li ostvarili svoje ciljeve. Iste one, uzgred budi rečeno, koje su ostvarivali dok je demokratija cvetala tako da je opljačkana Rusija pre četvrt veka bankrotirala. Razume se da Washington Post tad nije bio zabrinut, naprotiv. Dok je sada, hronološkim redom, počeo od 6. do 9. juna, ovo glasilo američkog establishmenta zabrinuto zbog perspektive da krajnja desnica, preciznije ona antisistemska desnica, raspaljena ljutnjom javnosti zbog migracije i stagnirajuće ekonomije, nakon ulaska u politički mainstream, svoj vrhunac dostigne na izborima za Evropski parlament. Tako da se čak navodi da je sasvim moguće da različite snage krajnje desnice postanu najveći pojedinačni blok u novom sazivu Evropskog parlamenta. To doduše neće mnogo uticati na sastav nove Evropske komisije, toliki je inače njen demokratski kapacitet, ali će takav uspon ekstremizma promeniti ukupnu dinamiku širom Evrope, prognozira Washington Post, dok Politico na istovetnom tragu, ukazujući da su za manje od godinu dana ove ekstremističke snage svoju snagu uvećale čak za oko 50%, opominje i da one iskazuju skepticizam u pogledu nastavka pomoći za Ukrajinu, što otvara mogućnost sukoba sa saveznicima poput Amerike. S tim što mogućnost sukoba i u samoj Americi postaje sve veća kako se bliži tradicionalni prvi utorak posle prvog ponedeljka u novembru. 5. novembar je očekivani obračun Donalda Trumpa i Joea Bidena, ako se Biden pre toga negde ne spotakne, iako Trumpa ne eliminišu kao kandidata, zloupotrebom 14. amandmana ili nekim drugim sredstvom. O čemu će svet glasati ove godine i kakav je izbor pred njim? Ko će iz godine izbora izaći nestabilniji i kakvu nam budućnost to donosi?
Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Profesor međunarodnih odnosa i geopolitike Srđan Perišić, dobar dan.
Dobar dan.
Politikolog Aleksandar Pavić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ajde krenemo od tog pitanja, ko i zašto ima razloga da se plaši ove godine izbora, gospodine Paviću, i da li uopšte postoji jedan zajednički imenitelj oko koga se sada građani ovih 4 milijarde ljudi ukupno živi u ovim državama, oko 2 milijarde će imati odraslih, će imati priliku da glasa.
Meni je bila zanimljiva asocijacija da će sledeći ovakvi slična godina bude 2048. To me asocira na revoluciju na 1848. u Evropi. Kad su svrgnuti mnogi, ajde kažemo, režimi ovog starog poretka, i ta asocijacija, mislim, ne verujem da su oni aludirali na to, ali to me vodi na odgovor na pitanje ko treba da se plaši. Treba se plaši sistemske stranke. I u stvari sistem. I sistem se plaši. A ko je sistem? Sistem globalističke duboke države koja je vladala zapadom, koja se lažno predstavlja kao zapad sada. I gnev naroda je veliki. Međutim, oni su uspeli raznim načinima, smicalicama, cenzurom, kontrolom medijskog prostora, izazivanjem sukoba, pravljenje lažnih zastava, ne samo najmanje čak ovih, ajde kažemo, ratnih, nego ovih u domenu psiholoških operacija, da skreću pažnju sa činjenice da u stvari tema, da je ovaj poredak u stvari postao jedna vrsta antiljudskog poretka, antidemokratskog poretka, i da se oni jako plaše fokusiranja nezadovoljstva protiv tog poretka. I sve čine da ga razvodne, da ga skrenu u nekom drugom pravcu, da ga usitne, zato su ovi izbori za njih, ajde kažemo, zabrinjavajući. Mislim da oni još uvijek smatraju da neće da izgube vlast potpuno, i mislim, nerealno je to očekivati na zapadu, pogotovo zato što je tamo jako teško da se napravi neka... da se napravi neka homogenizacija antisistemska, zato što su se oni izveštili u tome da razbijaju tu vrstu alternativa, ali oni znaju kako stvarnost toje stvari, znaju da je narod vrlo nezadovoljan, i oni će sve uraditi da pokušavaju da dezavuišu te alternative koje se prave. Znači, mi imamo naznake toga. Orban se satanizuje na nivou Evropske unije. AFD, alternativa za Nemačku, otvoreno se govori o zabrani.
O tome ćemo posebno to koje
tako je, ali to sve govori o tome na što su sve oni spremni. Ne bih isključio i neke druge metode, jer ovo što je najavljeno pre nekoliko dana na MSNBC-u, kao da se očekuje crni labud za 2024. godine.
Crni labud, samo da pojasnimo, neki neočekivani kataklizmički događaj od ogromnog uticaja.
Da, MSNBC je baš sistemski televizija, kontrolisani korporativni mediji američke duboke države, i kad oni najavljuju preko nekog novinara, to jest novinarke, crni labud 2024. godini, to nije analitika, to je skoro najava događaja. Znači, ako ne bude moglo drugčije, oni će i tome da pribegnu, i zato mislim da neće ova godina biti samo godina izbora, bit će tu još mnogo čega, a ne samo izbora, a sve u cilju da se ne izgubi kontrola preko izbora.
Profesor Perišić, kako je vaše tumačenje, ko treba se plaši ove godine izbora ovakve, pogotovo sa ovim najavama?
Pa vidite, već su oni saopštili da se plaše, upravo te sistemske stranke, globalističke stranke, one su, to javno saopštavaju, jel tako? Ali po mom mišljenju, one ne mogu biti srušene izborima, jer ti izbori su kontrolisani. Da su izbori tamo demokratski, onda bi 2020. predsjednik američkih država bio Trump, a ne bi bio pokraden. Možda je tu i svakom nevernom tome bilo jasno da američke države nisu demokratija, više uveliko, već oligarhija, oligarhijski oblik autokratskog režima, autokratija. Dakle, nisu demokratija i to je tako po Evropi. Vi ako želite da budete, svugde su po dve stranke, je li tako? Velika Britanija, Francuska, Nemačka. Dakle, svugde vidite dve stranke.
Bilo je do sada.
Do sada. Koje su se menjale? To su te sistemske stranke. Da li su one leve ili desne, to je izgubilo bilo kakvu ulogu posle pada Berlinskog zida, odnosno posle sloma socijalizma i Sovjetskog saveza. Vi ste mogli ranije u tom periodu, stranke nastaju kada? U 19. veku, kada nastaju političke ideologije. Vi ste po nazivu stranke mogli da zaključite kojoj političkoj ideologiji ta stranka pripada. Od nestanka sovjetskog, od sloma socijalizma.
Kad je nastao kraj istorije.
Kraj istorije, kako su oni to proglasili, sve stranke i te leve i te desne preuzeli su liberalnu političku ideologiju, liberalizam je bio jedini u političkom polju i što je bilo apsurdno, pazite, socijalističke i socijaldemokratske stranke odjednom postaju u Evropi, prestaju da se bave radničkim pitanjima, radničkom klasom, da se protive militarističkom NATO-u, nego čak postaju NATO stranke, dakle, nije bilo razlike između
tih... Tony Blair sa svojim laburistima je tu najočigledniji.
Najočigledniji, isto socijaldemokratska partija u Nemačkoj, socijalistička u Francuskoj, razne socijaldemokratske stranke po Evropi, nije bilo, nema razlika već eto, koliko 35 godina ni između desnih i levi.
Tako svi su postali Clintonisti.
Svi su postali deo, znači, pazite, levičarske stranke po definiciji ne bi mogle da budu deo finansijskih lobija, tako, globalnih kompanija i tako dalje, jer po definiciji one trebaju protiv toga da se bore. Ne. I zato je to sve zastarala pobeda, kaže Levica, da li će laburisti sada pobediti jer su izbori u Velikoj Britaniji, da li će laburisti, nikakve tu razlike neće biti, da li su laburisti ili su ovi Torijevci, kako se zove, konzervativna partija. Dakle, a to smo mi na svoje kože osjetili. Upravo to na 90. godina. Ko je bombardovao Srbiju, Republiku Srpsku 95. Ko je izvršio agresiju 99. Leve stranke, socijaldemokratske i socijalističke. Sve. Ali zašto? Zato što su prestale da budu te leve stranke protiv NATO-a, nego su prigrile NATO i tako dalje. E, evo, postoji 35 godina. I očito da je iscrplo svoju snagu. Zato ja kažem, 21. vek će biti vek povratka tradiciji, veri, religiji, tako, kolektivnim vrednostima, kolektivnim identitetima, pri čemu su sve ove stranke i desne i leve to izbacile iz svojih programa. Potisnule su u privatnu sferu pojedinca. Zato i ova, dobro je, Aleksandar počeo od 2048. godina, a verovatno i ranije će se to po meni dogoditi, već se to počeo. Upravo ovaj globalni sukob između Zapada i Rusije, a to je globalni rat, mi svedoci smo toga, doživljavamo ga u svakom minutu, je početak i menjanja te političke javne sfere. Dakle, stranke će, buduće političko organizovanje u javnoj političkoj sferi će se temeljiti da li se narod i da li se te političke organizacije vraćaju kolektivnim vrednostima. Dakle, a šta su kolektivne? Ovo što sam rekao, religija, nacija, porodica,
ali evo jedna metodistička
biološka
crkva. Jedna metodistička crkva, pa baš to, tu reč koju upotrebiste, jedna metodistička crkva u Engleskoj izbacuju iz upotrebe pojmove otac i majke jer nisu dovoljni inkluzivni u odnosu na
stranu. 21. vek će upravo biti povratak porodici, biološkim identitetima, muško-ženskom, otac, majka, ja sam ubeđen u to. A šta još? Pa to je multipolarni poredak. Multipolarni poredak je poredak ne samo više vojnih sila, nego više civilizacija, više kultura koje se zasnivaju na religiji i tim kolektivnim vrednostima.
Ajde sad kad smo kod toga da pogledamo, da krenemo u konkretnu priču, pa eto, Rusija. Dakle, predsjednički izbori će biti održani u martu, spomenuh Newsweek prenosi ovaj Levada centar, kaže odobravanje Putina je preko 80%. 83%, sada ne znam, 85%, tu je u tim okvirima je. Kako objašnjate, gospodine Paviću, te brojke koje su zaista impresivne, to znak da je reč o autokratiji ili demokratiji? Zaista moramo postavimo to pitanje, jer smo navikli da nam sa zapada objašnjavaju kako je Rusija autokratska, jer eto vlada čovjek koji ima podršku skoro čitavog naroda, da, ali je zato demokratska ona država u kojoj vlada onaj koji nema podršku praktično nikoga.
Dobro ste rekli ovo da smo mi navikli da nam zapad nešto definiše. Treba da se odviknemo od toga. Zato što na zapadu je sada jedna od glavnih delatnosti kontrola narativa. I sada mi svi treba da budemo uvučeni u to da mi definišemo svet zapadnim očima. To je zapadnim interesima. To jest interesima zapadne duboke države. Znači ispada, ako nisi sa Amerikancima za NATO, za brutalnu intervenciju i za genocid, ti si onda autokratija. U stvari na to se svodi. A naravno, svi među nama, evo, nas dvojica smo studirali političke nauke i bavili se geopolitikom, mi znamo dobro šta je definicija autokratije. To nema veze s time da li se ti dopadaš Vašingtonu ili ne. Znači, to je pod broj jedan. Vašington je izgubio moralni kredibilitet, autoritet, da ne pričamo o kolektivnom zapadu, da definiše šta je šta. Kad su... Čak se to moglo da se kaže u Americi se desilo 2016. godine, izborom Trumpa. Mi smo videli tada da je već prestalo poštovanje za ishod demokratskog procesa. Znači, mi smo imali duboku državu koja stavi u pogon medije, društvene mreže, da ruši legalno i legitimno izabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Onda smo dobili 2020. godinu da je praktično otvoreno pokradeni izbori u Sjedinjenih Američkih Državama. I sada oni treba da definišu šta je demokratija, šta ne. Znači, da. Treba, i kad jednom kad se udaljimo od toga da su oni ti koji to definišu, mi onda ulazimo u jedan svet intelektualne slobode. I onda posmatramo stvari za ono što jesu.
I u tom duhu, šta Rusiji donosi?
Pa evo, mi možemo, da, znači, očigledno da je Putin tamo jako popularan. A zašto ne bi bio? 2 godine vodi rat protiv NATO-a, protiv kolektivnog zapada i pobeđuje. I to čak ne koristeći ni... Ja ne verujem da je Rusija iskoristila više od 25% svoje snage. Znači, ajde kažemo, sa jednom rukom vezanom su se obračunavaju sa kolektivnim zapadom u Ukrajini. U isto vreme, oni su javno izvrgli ruglu onome što je Biden postavio kao za jedan od ciljeva ove provokacije, to jest ovog posredničkog rata Zapada protiv Rusije preko Ukrajine. A to je pretvoriti rublju u ruševine. Desilo se suprotno. Ne samo da je rublja vrlo jaka i stabilna valuta, nego je ruska ekonomija jača sad i nezavisnija nego što je bila na početku specijalne vojne operacije. Rusima je vraćena još više, podignuti im je nacionalni ponos, zbog toga što su oni na ovakav način uspeli da izađu na kraj, to jest izlaze na kraj sa kolektivnim zapadom. U isto vreme, ruski rejting u svetu, mimo Zapada, je porastao. Ruska diplomatija je za ove 2 godine, ne da nije Zapad uspeo da je izoluje, to je još jedan od gubitničkih recepata zapadnih.
Narativa.
Nego, naprotiv, Rusija je pojačala svoj diplomatski rejting u celom svetu, mimo tog, ja bih rekao, porobljenog Zapada. U isto vreme, Rusija, zajedno sa Kinom, je okosnica BRICS-a, novog multipolarizma, dedolarizacije i jednostavno oni daju impuls za resuverenizaciju celog sveta, a ja se nadam i naših prostora. Znači jednostavno, zašto ne bi bio Putin toliko popularan u Rusiji? On je održao, čak i bez ovoga, kako je Rusiju zatekao 2000. godine i dok te je doveo 2022. pre početka rata u Ukrajini, već bilo dovoljno. I on je tad uživao vrlo visok rejting, a sad, pa ja ne znam zašto on ne bi bio proglašen za cara. Mislim, i to ne bi bilo nešto što bi bilo van pameti. Znači, vrlo je jasno zbog čega. S druge strane, kad mi vidimo rejtinge zapadnih političara, to je tragedija.
Šolc je na 17%.
Ja se čudim da ima 17%. Ja ne znam, ja bih volao da anketiram one koji su ga mu dali pozitivnu ocenu, da vidim, a šta im se to dopada? Čije to je jedna od misterija današnje politikologije.
Profesore Perišić, ajde da se nadovežemo na... Putin će po svemu sudeći produžiti, ostati na čelu Rusije. Prošle godine je i Xi Jinping novi mandat je dobio. Koliko je to značajno u kontekstu ovoga o čemu govorim za nastanak multipolarnog sveta, jedna stabilnost koja postoji u ove dve države koje činjenica da jesu okosnica i stožer tog novog sveta koji nastaje?
Da, to je dobro poređenje. Dakle, imamo s jedne strane fronta, imamo Rusiju i Kinu, ali tako, gde su stabilni politički sistemi, stabilni politički pravni sistemi, ili tako, stabilne države, stabilna javna sfera i zbog toga, a s druge strane fronta na zapadu imamo tog Šolca sa 17% podrške, ili, a tako i diljem evropskih zemalja, članica Evropske unije, uglavnom, a što to tamo, a oni i dalje vladaju. Pa znači, pa zato što američke države i ta globalizacija i sve to i može da vlada na taj način preko tih koji imaju 17%.
Ali onda se postavlja pitanje ko je autokrata tu, a ko je demokrata.
To je metodologija kako se vlada Nemačko. Dakle, kad bi neko izašao i imao više od 50, 60, 70, odmah bi bila uzbuna u globalističkim centrima, kako, taj je iskoračio od nas. Dakle, to trebamo se zapitati. Zato ove stranke izvan sistema, kao što je AFD, kao što je Nacionalno okupljanje, kao što je Salvini liga u Italiji, to su stranke koje teško će uspeti da na demokratskim, dakle, putem izbora da dođu, jer su one će biti podvrgnute raznim satanizacijama i tako dalje. S druge strane, Rusija, vidite, ove godine su u Rusiji predsjednički izbori 17. marta, koji će označiti novu snagu Rusije u ovom globalnom stuku. Oni će jasno predstaviti da ne samo pobedu Putina, u što niko ne sumnja, nego će pobedu tog naroda u ovom ratu.
I to je jednog predsjedničkog kandidata u Rusiji i kaže, očekujete da se će pobediti, kaže, potpuno logično budalo.
Da. Vidite, izbori su i u Belorusiji, to pre u 20. nekog februara, također, sećamo se pre 4 godine šta je bilo u Belorusiji, pokušaj obojene revolucije, koji je na svu sreću nije uspeo, gde je Zapad koristio rimokatoličko stanovništvo. Ne? Dakle, rimokatoličko stanovništvo je okreto prema većinskom pravoslavnom stanovništvu Belorusije. Dakle, išli su na tu podelu kao što je podela u samoj Ukrajini, gde je ta, nažalost, uspela ta podela. Recimo, što se tiče Kine, Kina ima izazov sa izborima na Tajvan.
Koji su sad 13. januara.
13. oni su prvi, ja mislim, izbori u moru tih izbora ove godine.
U Bangladešu su prvi 7.
ali 7. da, ali ovi su, da, ovi 13. januara su zanimljivi, to će isto biti, jer na Tajvanu postoje opcije koje su za saradnju sa Kinom.
Tako, i negde su izjednačeni, najnoviji podaci su da ovi, uslovno govoreći, prokineski i proamerički kandidat su na nekih 31%, od trećeg kandidata će zavisiti ishod u drugom krugu.
Vidit ćemo da li će tu biti kakvih konflikata na samom Tajvanu, jer vidite, izbori su u Južnoj Koreji, tamo su već atentati na razne političare.
A nije na razne, ovi koji je uboden u nožem u vrat je opet u njihovim okvirima najproruskije i najprokineskije.
To sam hteo reći. Upravo je to dobar primer. Tvrdim da će, dakle, u svim tim zemljama koje su antiglobalističke stranke, antiglobalistički pokreti i političari, da će biti meta i tih atentata ne bili se oni savladali pre izbora možda čak. Dakle, bit će tu zanimljivo. Naravno, u Belorusiji ne vidimo, Belorusija je čvrsto stabilizna sada i da tako kažem drži se i Rusije i svega toga u tom geopolitičkom smislu. Ne vidim mogućnost da će doći do pokušaja neke obojene revolucije, jer je to sad je sasvim jasno neuspeh 2020. godine bio. U svakom slučaju, da zaključim na ovo vaše pitanje, stabilne države su antiglobalističke. one koje teže više polarnom svetu i multipolarnom svetu i što uliva nadu zemljama izvan Zapada da se dodatno okrenu prema njima, da i one učestvuju u Africi, u Latinskoj Americi, u drugim delovima Azije, da im njihovi politički sistemi budu primer, politički sistemi stabilnosti, da krenu u BRICS, da krenu u taj više polarni svet, da se okupljaju izvan Zapada. E, to je primer Rusije i Kine, naravno.
Mnogo nam brzo curi vreme, imam gomilu pitanja, ali krenemo sada dalje konkretno, pa širom ovog kolektivnog zapada, krenemo od izbora za Evropski parlament. Ali prvo pitanje je zbog čega su uopšte ti izbori bitni, a zašto nisu bitni? Mislim, znamo da nema direktnog utjecaja, evo, ako se setimo od pre 5 godina, 2019. kad su bili posljednji put izbori za Evropski parlament, tad je izmišljen sistem da bi sve to postalo, kažu, kako su govorili tada, demokratički, jel? Pa je bio izmišljen sistem onih špicen kandidata za šefa Evropske komisije, pa na kraju nisu uspeli da se dogovore, pa je od tuda, tako je nastala Ursula von der Leyen, iako nije čak ni bila kandidata, ali ona postala.
Ali je nametnuta.
Suštinski, da, neko je postavio tu. Dakle, u tom kontekstu, koliko je bitan, a opet jeste nekakav barometar raspoloženja neminovno. Dakle, gospodin Paviću, u tom kontekstu, koliko su važni ovi izbori za Evropski parlament?
Pa ovo što ste rekli, kao barometar raspoloženja, da se vidi sada i da se to artikuliše, da se vidi koliko je ojačala ta antisistemska desnica unutar Evropske unije. Zato je važno. Jer ako budu uspeli da naprave neki respektibilan blok, bez obzira što opet neće biti u većini, oni će se čuti. I sad javnost igra ogromnu ulogu. Sad mediji igraju veću ulogu nego YouTube, društvene mreže. Ja bih rekao da čak igraju veću ulogu nego institucije, nažalost.
Od toga ova pojačana potreba za cenzurom, apsolutno, koja se najavljuje, mislim, prilično otvoreno.
Apsolutno, o tome se radi. Zato što ako ne kontrolišete narativ, to je to. A to se vidi u stvari onda, da je sve ovo šarena laž, zato što vam je jako važno da kontrolišete narativ. Znači, da vi kontrolišete percepciju ljudi o tome šta vi radite, pošto ako bi se ogolilo ono što vi radite, to ne bi bilo dobro po vas. Zato je...
Što govori o kvalitetu vašeg rada.
Apsolutno, tako je. Tako je. E sad, znači već ako recimo mnogo naraste ta antisistemski blok unutar Evropskog parlamenta, to će imati efekt. Bez obzira što će oni verovatno da Ursulu von der Leyen opet nametnu za drugi mandat, jer ona bi imala ozbiljne probleme. Ako ona nema imunitet, recimo istrage se protiv nje vode, pogotovo njene tajne prepiske sa Pfizerom.
SMS poruke koje su misteriozno
izbrisane. Da, misteriozno izbrisane. To je kao ono kako su razbijali ove laptopove Hillary Clinton i tako. Da. Znači, čekićima su ih razbijali.
Opet toliko transparentnosti tog sistema.
Da, i hard diskove, da. Znaš, znači, tome se radi. Tako da, važni su. Važni su zato što kada to poraste, to će imati... Tu će se multiplikuje taj efekat. Ako bude recimo duplo više, ako bude značajan broj 50% više, oni će na toj priči moći da igraju. I recimo to će ojačati kredibilitet nacionalnih lidera poput Orbana, poput
ili
Fica.
Roberta Fica.
Da. I u tom smislu oni imaju, ajde kažemo, amplifikuju efekat i na druge. I to je jako važno. I to je onda poruka svetu da nije sve savršeno u najboljim od svih svetova, kako bih rekao.
Bašta, Josepa Borelja.
Da.
A kako objašnjavate, pa ću vam dati profesor reč, kako objašnjavate to, evo, spomenuli smo ove lidere na istočnom krilu Evropske unije i NATO, ali isti fenomen imamo i u Holandiji, Geert Wilders.
Imamo u Holandiji, imamo u Nemačkoj, a imamo sve više u Francuskoj. Marine Le Pen. Ona sada već uspeva da nametne neke stvari vezano kao za reformu imigracijanu. To su ozbiljni pomaci napred.
Zašto im je svima zajedničko protivljenje ovom pružanju pomoći po znacima navoda Ukrajini protiv Rusije?
Pa ima raznih razloga. Mislim, na prvom mestu je ta, znate, biti antisistemski u ovom, na zapadu. To bukvalno znači biti protiv vojno-industrijskog kompleksa. Ajde kažem vojno-industrijsko-medijskog kompleksa, a u stvari vi ste protiv svega onoga što potire Zapad na koji su se ljudi navikli. Zapad koji je odnao pobedu nad Sovjetskim savezom u hladnom ratu. Mislim, tu nema šta da se priča. ali tada su zapadne zemlje bile dinamičnije ekonomski, uspešnije i bile su otvorenije i slobodnije nego istočni blok. Možemo mi da mislimo šta god hoćemo o tome. Međutim, pojavili su se onda snage koji su zasele na vlast u svim ključnim prestonicama i mestima odlučivanja na zapadu, koji bukvalno hoće da rade, mislim da je da li Larry Johnson i Scott Ritter prvi put su oni upotrebali tu reč tamo u Americi na sovjetizaciji, sovjetizacija američkog političkog života, a to se odnosi na ceo zapad. Ispada sad da umesto da je neki duh slobode sa zapada otišao na istok, ispada da je obrnuto se desilo, da je neki totalitarni duh ili stvarno autoritarni duh od istoga krenuo ka zapadu. Te antisistemske stranke u stvari bore se protiv toga. Oni ne vole vojno-industrijsko-medijsko-cenzorski kompleks, tu dodajemo i sad i to, ne vole sada dominaciju, potpunu dominaciju, ne samo korporacije, nego banaka, investicionih fondova, hedge fondova, crnog novca. Gde je onda tu demokratija na kraju krajeva? Tu više se demokratija se guši ili je već ugušena na zapadu. E, protiv toga se bore te antisistemske stranke, iz toga se plaši ta duboka država, toga se plaši Ursula von der Leyen, zato čekići rade da razbijaju ovaj hard diskove, zato se uništavaju te tajne SMS poruke sa Pfizerom. A da podsjetimo, šta je spoj države i korporacija? Pa to je fašizam.
Da. Odakle, profesore Perišiću, ovo je definicija onoga što nude ove antisistemske stranke, ali zašto je narod toliko prijemčiv i sve prijemčivi na tu ideju? Opet govorim u kontekstu izbora za Evropski parlament i onoga što će nam to doneti.
Vidite, mnogi polažu u te izbore za Evropski parlament koji su negde u junu ove godine. Bira se neki 720 tih poslanika tog parlamenta. Međutim, taj parlament nema neku veliku ulogu. Prvo, zašto? Zato što Evropska unija je organizacija. Ona nije, a organizacije ne mogu biti demokratske. Ne postoji nijedna međunarodna organizacija koja je demokratska. Demokratija je vezana za narod i državu. Pa potiče, a koji je narod ima ta međunarodna organizacija koja sebe zove Evropska unija? Koji je njen narod? Vidite, Hrvatska, evo, i ona će učestvovati u tim izborima za Evropski parlament, biraju 12 njihovih zastupnika, kako oni kažu, 12. Šta je to 12 u moru od 720? Dakle, Nemačka ima najviše, ali tako, tamo, a pri tome oni ne mogu da izaberu Evropsku komisiju, to jest ministre Evropske unije, već ono što im se nametne, onda se lobira da ti koji su i predloženi da budu izabrani. Dakle, tu nema demokratije u Evropskoj uniji ni u tim njihovim izborima za Evropski parlament. Da se razumemo, dakle, tu nikakve demokratije nema i to studenti uče da međunarodne organizacije ne mogu biti demokratske. To što se nama nameće ovde da je to oblik demokratije i tako dalje, to je ništa. Zato, pazite, vi imate ove stranke što je pomenuo AFD, Alternativa za Nemačku, pa Salvinijeva liga u Italiji, pa Marine Le Pen i njeno nacionalno okupljanje. To su stranke koje su obuhvaćene u tom parlamentu, Evropskom parlamentu, u grupaciji koja se zove Identitet i demokratija. Oni će povećati svoj broj sigurno tih poslanika, ali neće moći ništa da menjaju, jer u ostalom, znate šta, ja sam bio kod vas u emisiji Za ovim stolom prošle godine, kada se donosio ona strategija NATO-a za narednih 10 godina. Tamo jasno u toj strategiji piše da je osnovni politički format zapadnih zemalja u Evropi nije Evropska unija, nego NATO. Znači, NATO je mesto gde se donose političke odluke. Ali imajući u vidu da znamo šta je NATO, da je u stvari to ruka kojim Sjemeničke države upravljaju zemljama Evropske unije, znači Sjemeničke države. Nikakav Evropski parlament se ništa ne pita. Kad vi imate očiglednu rečenicu koja stoji u toj strategiji NATO-a do 2030. godine. Tako da je očekivanje, naravno, jačaju ove antiglobalističke stranke, vidimo i pobeđuju. Orban je vodi tu antiglobalističku politiku, uveliko je napravio otklon od zapadnog globalizma i pa čak i NATO-a i Evropske unije. Teško mu je, ali se bori. Robert Fico takođe postao u Slovačkoj, isto vodi jednu antiglobalističku politiku, prigrluje one vrednosti antiglobalističke porodica, nacija, iako je formalno levičarska stranka, jel tako? Dakle, vidi se nešto se, dešava se, ali to je na nacionalnim izborima. Evo vidite kako iz Republike, izbori su u Bosni i Hercegovini, samo da pomenem, da pomenem to, vidite, Dodikova stranka je levičarska gledano, ali je krenula u taj, zakoračila je pre 12 godina u taj, kad je isključena iz socijalističke internacionale, to je bio najveći, ja mislim, istorijski događaj za tu stranku, to što ja pišem često, najbolji događaj koji ta stranka doživjela, da bude isterana iz socijalističke internacionale, koju vodi Velika Britanija i njena obaveštajna služba. Dakle, šta hoću, upravo došlo je povezivanje između SNSD-a i Orbanove stranke, i Orban dolazi 9. januara na dan Republike Srpske, da bit će na svečanoj akademiji, bit će tamo kao gost i dobit će odlikovanje. Dakle, ima povezivanja tih antiglobalističkih stranaka, sve to još uvek na početku, ali je došlo taj početak. Ne verujem, dakle, preko Evropskog parlamenta da se ista može postići. Te sistemske globalističke stranke će doživiti poraz onda kada Zapad doživi poraz u ovom globalnom ratu. Ja sam ubeđen u to. Nikakvim izborima, jer oni kontrolišu izbore. Može doći do kod njih do, vidite, ne znam, Nemačka, alternativa za Nemačku, AFD. Oni će sigurno biti potiskivani raznim metodama. Da li to može izazvati otpor Nemaca protiv okupacije? Vidjet ćemo da li će doći do toga.
Evo, zanimljivo je, bro, aj se kad spominjemo AFD, da se prebacimo i na područje Nemačke. Na istoku Nemačke je AFD već ubedljivo prvi. Na nivou čitave Nemačke je drugi po popularnosti, na nivou istočne Nemačke je prvi. U Saksoniji, jedne od tri države savezne gde će se održati izbori tokom ove godine u septembru, AFD je na 38%. A pritom su članice vladajuće koji SPD je na 3%, a ovi liberali su na 1%, dakle praktično ne postoji. Istovremeno se oni su već proglašeni i u Saksoniji, u Tiringiji, ako se ne varam, za ekstremističku stranku koja je stavljena pod nadzor službe obaveštajne za zaštitu ustavnog poretka, kako se već zove unutrašnje obaveštajne službe u Nemačkoj. Sve Paviću, kakvu to vrstu dinamike stvara u samoj Nemačkoj? Govori se, evo sad idu vesti, Italijanska republika je objavila mogućnost da ošao zbog niskog rejtinga podnese ostavku, opet zamenio bi ga i ministar odbrane Pistorius, tako da
to je jako popularno.
Da. Pa on čak i manje nepopularno od Šolca. Spiegel ima redakcijski uvodnik, hoću da pročitam samo šta oni kažu. Dakle, opet Spiegel, najugledniji nemački nedeljnik, dežurni zaštitnik demokratije u toj državi, kaže sledeći, kaže, etablirane stranke nemaju strategiju protiv uspona AFD-a, kaže, to mora da se promeni, inače će demokratija biti oštećena, kažu oni. Kakvu vrstu, šta nam najavljuje sve ovo?
Evo, kad pogledamo, Spiegel je par excellence glasilo, ja bih rekao, američke duboke države. I tu nam je Udo Olfkot pre nekoliko godina prerano preminuo. Svima jasno ko je hteo da čita tada, on je bio urednik u
Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Tako je bio. On je rekao da je CIA napravio njegovu karijeru i da CIA kontroliše nemački medijski prostor. Pa Spiegel, ovo je glas, ono što bi se rekao CIA, snajka CIA, ali to je tako. I opet se vraćamo na to, demokratija. Oni su ti koji bi hteli da definišu šta je demokratija. A ne dopada im se, AFD je antidemokratska zato što ne sledi interese Vašingtona.
Tako je.
I to je to. Na to se svodi sve. Samo što oni to ne smeju javno da kažu i onda se kriju iza te floskule o demokratiji. AFD je prvo protiv ovoga da Nemačka učestvuje u ratu protiv Rusije preko Ukrajine. Oni, ja mislim da čak oni su protiv priznanja lažne države Kosovo. to su više puta rekli, to su već crvene lampice se pale.
Jedan od poslednjih AFD koji je boravio u Beogradu, rekao je pred spomenikom Milici Rakić u Tašmanjanskom parku.
Tako je, to je dovoljno, to je dovoljno. Ne mora ništa više da kažu, to je već dovoljno da oni su party breakeri u tom sistemu nemačkom, okupacionom. Znači sad se vidi koliko Nemačka pod okupacijom. To je bilo dobro kad se desilo posle rata. I čak su Nemci tada bili pomilovani, jer ono što se za njih predviđalo, taj Morgenthauov plan, oni bi bili pretvoreni u jednu poljoprivrednu zemlju, međutim izgleda su sad na putu da to postanu, pošto, pošto slede sada Ujkasemovu politiku koja ih deindustrializuje. I recimo AFD, to u stvari paradoksalno zvuči sa stanovišta jednog Špigela, ali oni su u stvari, njihov pogled je u stvari taj koji bi možda spasio Nemačku da ostane industrijska sila, zato što bi prestala, AFD nije za to da se Nemačka koristi u američkom proksi ratu protiv Rusije.
Nije li to stranka, sad mi pade na pamet, nije li to stranka, spominjemo eto, deindustrializaciju Nemačke i njene uzroke, i sad oni kažu njihova politika je suštinski, bolje nam je da kupujemo jeftin gas nego skup gas. Nije li, ako se tako posmatra, to stranka zdravog razuma?
Mislim, to je kao kad kažeš bolje je biti mlad nego star. Mislim, to se podrazumeva, pa naravno. I sada neka neko objasni Nemcima, a kad bi se oslobodili mediji, pa onda bi se postavilo stvarno pitanje, a zašto mi ne kupujemo jeftin ruski gaz i šta nam je uopšte trebala ova avantura u Ukrajini? Šta nam je to trebalo? Pa čak i taj jadni Scholz, neposredno pre početka specijalne vojne operacije, to je bilo na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, mislim da je to bio 19. februar, ako se ne varam, o tome je pisao posle Wall Street Journal. On je čak predlagao Zelenskom da prihvati neutralnost i da se odrekne od NATO ambicija i naravno Zelenski ga je odbio. Ali umjesto Scholz da ostane na tom stanovištu, ja mislim da bi on bio daleko popularniji sada, on je samo legao na rudu. I on čak ne sme da pisne oko toga ko je stvarno digao severni tok u vazduh. Znači, dotle je dovedena Nemačka. Ja sam siguran da bi AFD tražio istragu o tome ko je digao severni tok u vazduh. I to je još jedan od razloga zašto su oni, praktično se, oni se, Špigel i ostatak te američke duboke države koje vlada Nemačkom su ih označili kao državnog neprijatelja broj jedan. A u stvari zašto? Pa zato što bi oni istrgli Nemačku iz tog evroatlantskog zagrljaja, smrtonosno kako se izgleda, i pokušali da vrate Nemačku tamo gde je bila pre nego što je gurnuta u ovu suludu i samoubilačku avanturu. Nemačka je se razvila u ovakvu industrijsku silu samo zbog veza sa Rusijom i jeftinog ruskog gasa. Bez toga ona ne može da opstane kao velika industrijska sila.
Ali kažu, to je velika greška bila što su se oslonili na jeftin ruski gas. Inače, što se gasa tiče, je još luđe nego što deluje na prvi pogled, jer je nemoralan je i neprihvatljiv samo ovaj jeftini ruski gas iz gasovoda, ali oni dalje kupuju skuplji ruski tečni gas.
Moralni, to je malo moralniji gas, ili tako?
To je moralniji.
To samo nije normalno, ništa više nemoralno nego normalno. Ali profesore Perišiću, u kontekstu ukrajinske krize, šta znači upravo ova dinamika odnosa u samoj Nemačkoj, koje ćemo vidjeti kako će se izraziti i kroz izbore, rekoh, makar u ove tri savezne države na istoku zemlje, a ko zna, možda bude i vanrednih izbora, makar koliko su nekarakteristični za Nemačku. U svakom slučaju, činjenice da postoji ova dinamika unutar društva koja dovodi do uspona AFD-a i pada ovih koji su. Kako će se to odraziti na dalje nemačko učešće u ovom NATO ratu protiv Rusije?
Da, veoma dobro pitanje. Jeste, jača AFD, znači nešto se dešava u Nemačkoj, postoji neki otpor. On je sad, taj otpor je prepoznat na takav način da razmišljaju i da zabrana AFD.
To je, opet je Špigel ima jedan ogroman, opširan tekst gde je to centralna tema, upravo treba li zabraniti i na koji način AFD. Uopšte koketiranje sa tom idejom u mainstream.
Oni su potpuno, oni su na svakom mestu, prate se njihove službe koje su, u ostalom, nemačke službe ne postoje, to su američke službe, oni postavljaju direktore i glavne ljude u tim službama. Nešto slično sam video u Bugarskoj. Pazite, bio sam u Bugarskoj u septembru i postoji jedna antisistemska tamo stranka, dobra je paralela sa Nemačkom, zato što sam to video svojim očima. Dakle, antisistemska, antiglobalistička, anti-NATO stranka koja je od 250 poslanika bugarskog parlamenta na prošlim izborima, posljednjim onim izborima, osvojila blizu 40 poslanika. Dakle, najjača, oni se zovu Vozraždani, dakle, to su preporod u prevodu, i vidite, oni meni pričaju, njihov predsednik, njihove stranke i tako dalje, ostali, pričaju mi da su non-stop pod pratnjom službi bezbednosti, koje su očišćenje od starih kardova i praktično svi su instalirani od strane CIA i nemačke civilne službe, nećete verovati. I sad oni
kao
njima...
Podizvođač radova,
kao podizvođači. I čak postoji u Bugarskoj, postoje ti političari koji sada vlasti, koji smatruju da su Bugari goti, odnosno Nemci. I tako dalje. Dakle, koliko i to ide daleko. Dakle, veoma im je teško. Veoma im je teško da se javno su bukvalno pod udarom, ubacuju im svoje ljude da bi se kasnije tako odvojio. I sve to. U Nemačkoj je slična stvar. U Nemačkoj je slična stvar, ali ja ipak može doći, pazite, sve zavisi, ja sam ubeđen da može doći u Nemačkoj do bunta Nemaca. Da tih koji će biti okupljeni oko AfD-a. Ali s jedne strane, s druge strane, Nemačka okupirana, ko što znamo, koliko 50.000 je već tamo američkih vojnika, može doći do unutrašnjeg konflikta. Pogotovo ovaj, vidite, migraciono pitanje, jedno od glavnih pitanja koje će biti postavljeno na tim evropskim parlamentarnim izborima u junu ove godine, ono je isto goruće, ono nikako da prestane, je li tako? AfD sigurno...
Šta više, onako tiho, ali stižu podaci iz Nemačke da je ove godine, odnosno minule godine, od 2023. da je više ušlo u Evropu nego svih onih godina od 2015. 15, kad je bio vrhunac.
Najviše,
tako da,
da,
ali sad se u tišini nekako...
Dakle, to... upravo prepoznajem Nemačku kao prostor, državu gde može doći do unutrašnjeg konflikta. Naravno, nije toliko podela kao u Sjedinjenim Državama, gde je tamo podela po mnogim linijama i gde može stvarno doći do građanskog rata. U Nemačkoj, jer vidite, Nemačka zajedno sa Evropskom unijom gubi ovaj rat u Ukrajini, u bivšoj Ukrajini, i to zato je jača AfD.
Hajde ubacimo i ovaj faktor u pitanje, pa ćemo onda da pređemo na Ameriku. Recesija, Evropa, Evropska unija, Eurozona ulaze u recesiju, po mnogim pokazateljima Nemačka je već u recesiji, dalje za ovu godinu se kao najbolji scenariju predviđa stagnacija na tom nižem nivou, dakle da. To je faktor jedan koji takođe treba da imamo
u vidu. To je faktor koji isto ide na ruku AfD-u. Dakle, recesija, migrantska politika, pad, znači, ekonomije u Nemačkoj, a on će biti, svake godine bit će pad, jer nemaju ovih jeftinih energenata sa istoka, iz Rusije. Dakle, jasno je da, naravno, nećemo iduće ove godine, nećemo gledati nikakve sukobe u Nemačkoj, ali ja sam nešto, jednom prilikom čak i na jednoj televiziji rekao, kad budu naši ljudi, Srbi koji žive u Nemačkoj, počnu da beže iz Nemačke i da dolaze vamo, to je znači, ja sam ubeđen da će doći do tog dana, jer duboka država, globalističke strukture, neće pustiti Nemačku iz svojih ruku. Spremni su da zabranja alternativu za Nemačku, spremni su da uvedu vanredna stanja, da satanizuju sve oni koji su za alternativu, da uvode vojni režim ako treba, sve će, ja sam ubeđen u to. Naravno, neko će reći, šta to pričate, profesore, zar je to moguće u jednoj Nemačkoj? Moguće je sve, jer je sada geopolitika je glavna vododelnica između političkih stranaka. Nije to više da li ste levi ili desni, jer to više ne postoji. Dakle, geopolitika, da li ste za globalizam i duboku državu ili niste, odnosno da li ste za multipolarni svet ili niste. I to će biti glavno sučeljavanje u narednim godinama.
Ja. Ajde pređemo na Ameriku, ima još desetak minuta, a nije nevažno pitanje.
Šladna je torti.
Šta će tamo? Pa nekako smo prirodno došli, kao što sam i nadao da ćemo doći do tog pitanja. Možemo da idemo u dva pravca. Jedno je imajući vidu stanje, fizičko stanje i mentalno stanje u kome se nalazi Biden, šta nam govori to o sistemu koji takvu osobu istura kao svog najboljeg kandidata, je li tako? Dakle, to je jedan rukavac pitanja. A drugi rukavac pitanja je ovo što je počelo sada da se upotrebljava ili zloupotrebljava taj 14. amandman na Ustav SAD iz doba posle okončanja građanskog rata, koji u suštini zabranjuje onome koji su učestvovali u insurrection, pobuni, da se kandiduju za, i pod tim izgovorom država Colorado, pa Maine, sada imamo još 18 država gde se čeka odluka, opet Trump ulaže žalbe. Ajde da vidimo kuda sve ovo ide. Ajmo prvo ovo zdravlju sistema koji proizvodi Bidena kao najboljeg i kao Kamalu Harris kao njegovu zamenicu koja je verovatno još najboljiv.
Pa ja se sećam 80. godina, jedna od stvari koja je stvarno uticala na pad rejtinga Sovjetskog saveza je trojicu zastopno lidera koji su bili, vidi se da su bili toliko stari, da su bili ili oronuli, da su bili jednostavno nesposobni, znači od starog Brežnjeva pa do ovoga
Andropov je bio
Černjenko,
tako je. Znači oni su jednostavno, već su se sprdali tada sa sovjetskim, zvali su ih gerontokratija, da. E pa opet vraćam se na onu termin sovjetizacija. Pa to je još jedna stvar koja isto tako deluje, bukvalno drža čoveka u životu kao figuru, kao maltene kao hodajuću voštanu figuru, i zar je to najbolje što sistem može da izbaci? Pa to sve govori o tom sistemu.
Jel postoji neko racionalno objašnjenje zašto?
Racionalno. Šta je sad više racionalno?
Možemo vidjeti, mnogo... recimo, da li on toliko korumpirao Demokratsku partiju, pa da je baš on, ili, a opet ne možemo koliko god je uticajan Biden, dugo traje u tim strukturama.
Njima je jako važan taj simbolika. I sada, njima je bio potreban, očigledno, neko koji ima neku težinu, zato što oni ne izbacuju nove kadrove koji su kvalitetni. Poslednji takav primjer je bio Obama, ali Obamu možete samo, to je trik koji pali jednom, i nema drugog Obame, i sada šta, imali ste Bajdena koji je bio potpredsjednik kod Obame, znači ipak ima neku težinu, i nemaju nikakvu novu figuru koja raspaljuje maštu, koja inspiriše, nisu uspeli da izbace ni jednu. A čak nisu uspeli da angažuju jednog Kennedy-a, na primjer. Roberta Kennedy-a mlađeg, koji će sad najverovatnije da istupa kao neki nezavisni kandidat, zato što nije poželjan unutar demokratske partije.
Kome će on više da naškodi ako se bude zaista kandidovalo?
Da, to su sada pitanja koje se postavljaju već neko vreme. Po nekim istraživanjima izgleda će ipak malo više da naškodi Bidenu nego Trumpu. Trumpu on smeta zato što i on se percipira kao antisistemski kandidat, međutim Biden postaje toliko nepodnošljiv i nepopularan da jednostavno demokrate i njihovi glasači traže beg, a pošto ne mogu suviše veliki korak ka Trumpu, onda im je Kennedy odlični neki međukorak. Ali to mnogo govori o tome koliko su se stvari promenile. Pa Demokratska partija nekad sanjala o tome da Kennedy neki bude tu isturen. Oni su samo tražili nekog novog Kennedy-a naslednika. Imali su trojicu braću Kennedy, imali su posle sina Johna Kennedy-a. Jednostavno, iz raznih razloga, to oni kao da imaju neku...
Porodično prokletstvo.
Kao neko porodično prokletstvo, ali to govori mnogo o američkom sistemu. I sada, znači, Demokratska partija nije ono što je bila, ni Republikanska partija nije ono što je bila, i onda tu Trump iskače. Međutim, taj drugi deo, znači, ovo sistemu Biden sam govori sve, alternativa je Kamala Harris, koja je nepopularna u svojoj partiji, za koju, da li ona je bila peta, ja mislim,
u primaries, peta
je bila pre nego što je ispala, niko za nju nije htio da glasa. Ona
iako zadovoljava sve, manjina, žena, ne znam već, politički naravno maksimalno
korektna. Da, dok ne progovori. Dok ne progovori. Da, i dok se ne nasmeje. Znači, jedno te dve stvari strašno iritira i revoltira ljude. I onda nju su sklonili, kao nekog pomalo zaostalog rođaka koji je nezgodno da se pokaže, ono, kao onim srednjevekov, znaš, pa ga zatvoriš na tavan, zaključaš i daješ mu hranu ispod vrata, tako radi sa Kamalom Harris sad. I sad to sve govori o sistemu. A s druge strane isto govori o sistemu, ovo što pokušavaju da Trumpa ometu. Znači, kako vi možete imati regularne izbore?
Da li je moguće, evo sam moram onako jedno jednostavno pitanje da postavim, da li je moguće da su spremni da potegnu nešto iz 19. veka i da ga jednostavno precrtaju sa glasačkog listića?
Očigledno da je moguće jer oni to pokušavaju da urade. Ja mislim da ima još u nekih 20-ak...
Da, još 20 se čeka, još 18 se čeka.
Pa da, znači ukupno 20 saveznih država gde pokušavaju da skinu Trumpa, da ga diskvalifikuju, da uopšte može tamo da bude kandidat. I sad, ja se stalno vraćam na ono pre nekoliko meseci kad je pukovnik McGregor u nekom intervju, kad su ga pitali za izbore 2024. i rekao, ja nisam siguran da će izbor uopšte biti. Znači, ko je posmatrao, mogo je da vidi šta se sprema. Da. Duboka država nije prihvatila Trumpa ni kad je bio predsednik.
Tako je.
Ukrali su mu izbore 2020. Za njih da se on vrati, pa prvo oni bi bili direktno ugroženi tim njegovim povratkom. Oni će sve da učine, a ono što u stvari radi da razaraju američki politički sistem. Ko će više da ima poverenje u taj sistem? Posle ovoga svega. Znači, ako Trumpa onemoguće, pa tu nemaš legitimnih izbora. Ako ga skinu sa nekih, ako ne uspe da se kandiduje u nekim državama, uspe da se kandiduje u drugim, opet, kakvi su to izbori? I sada se postavlja pitanje, mi se time bavimo zato što još uvek, nažalost, ono što se dešava u Americi ima odjeka u celom svetu. Zbog još uvek dominantne uloge dolara, zbog NATO-a, zbog njihovih preko 800 baza, zbog, mislim, specijalnih jedinica raspoređenih u 140 država širom sveta.
A o nevladinim organizacijama da ne govorim.
Ne govorimo o nevladinim organizacijama, medijima, hedge fondovima, korporacijama. I sada, šta će duboka država da uradi ako ne uspe da spreči Trumpa? Pa, ono što oni najbolje znaju, upustit će se u neku destrukciju. To stvarno može da bude eskalacija rata negde, ako ne u Ukrajini, ono na Bliskom istoku. Evo, stvaraju se sada uslovi ne oko Gaza, nego oko Jemena, oko Crvenog mora. To je sad posebna tema. Hoću da kažem, oni su tu majstori i još uvek imaju mnogo poluga da izazovu neku krizu svetsku i da na kontu toga pokušaju da veštački dignu rejting i tom voštanoj figuri zvanoj Biden, ili jednostavno da to iskoriste kao uvod u neki novi patriotski akt. Pazite, najava crnog labuda, to može da bude neki novi 11. septembar. Umeju to, uradili su to jednom, mogu to da urade ponovo. E onda se menja stvar. Znači, vi odjednom imate neku nacionalno vanredno stanje, uvek se narod homogenizuje oko predsednika, kakav god da je. Ako iole povlači neke poteze, a imaće ko da povlači neke poteze za njega, mene to najviše brine od svega. Ne da li će u Americi da bude građanski rat. Ja mislim da se već vodi građanski rat, samo što se još ne puca. Ali odjeci toga i šta to može da znači za svetsku stabilnost, za svetski mir, to je ono što je zabrinjavajuće.
Profesor Perišić, vaše završne misli, šta sve ova godina izbora, kakav izbor će nam na kraju doneti, imajući u vidu sve ovo što smo rekli, i stabilnost na jednom delu sveta i ovu temeljnu nestabilnost, da, sa perspektivom da bude još nestabilnija u ovom drugom.
Prvo, to nama govori u Srbiji, među svim Srbima, ta slika nestabilnosti na zapadu i stabilnosti na istoku govori gde mi treba da gledamo. Prvo to. Drugo, porast tih globalističkih stranaka, sistemskih stranaka na zapadu će biti onda kada zapad doživi poraz u ovom globalnom sukobu, a mi ćemo ovaj globalni sukob još gledati godina. Naravno, on će se ubrzati sa ove godine kad budemo gledali razrešavanje ove situacije na frontu u već bivšoj Ukrajini, vidjet ćemo kako će to uticati na zemlje članice Evropske unije i na izbore tog prvog utorka u novembru u Sjemečkim državama. Verovatno će uticati u nekoj meri, ali sam i takođe ubeđen da globalisti koji kontrolišu taj vojno-industrijski kompleks i armije Zapada, američku armiju, iće do kraja, oni neće dozvoliti iskakanje. Jer pazite, kad bi AFD pobedila u Nemačkoj, kad bi ide ka pobedi, AFD, oni to neće dozvoliti. Nemačka kad bi se okrenula ka istoku, ka savezu ili saradnji sa Rusijom, to je kraj NATO u Evropi. To je kraj Zapada u Evropi. Tako da, gledat ćemo mi još sučeljavanja geopolitičkog, koje će onda na kraju izroditi nove političke sisteme na Zapadu.
Gospodo, hvala vam na razgovoru. Nadam se da će se neke od naših prognoza ostvariti, ali ne sve ove sa crnim labudovima. Bi bilo lepše ipak da izbjegnemo, no, Bože zdravlje, bit će prilike da razgovaramo o tome. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Aleksandrom Pavićem i Srđanom Perišićem. Razgovarao sam o godini izbora koja je pred nama. Ja sam Nikola Vrzić, hvalim se na pažnji. Sledeće srede kratka pauza zbog relativno zasluženog odmora, pa se vidimo i čujemo ponovo kroz dve nedelje. Prijetno.
Radio Sputnik predstavlja Novi Sputnik Poredak. Pogledajte svet iz drugog ugla.